Və sonra müəllif deməli 20-ci babı başlayır və buyurur ki, babun la taqdil al-haydus sala. Deyir ki, heyzli qadın deməli namazı qəza eləmir. Yəni təzədən qaytarmır, yerinə qılmır. Və sonra müəllif burada peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rivayətini gətirir ki, tadaus sala. Deyir, qadın namazı tərk eləyir və bu da görünür ki, bundan əvvəlki, yəni qadınların dininin və ağlının naqis olması barədə olan rivayətdən bir hissədir ki, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni qadın namazını deyir, yəni tərk eləyir. Yəni heyzli olan vaxtı qadın namazı tərk edir. Və sonra isə müəllif bu məsələdə deməli Ayşə rədiyəllahu anha rivayətini gətirir ki, yəni bir dənə qadın Ayşə rədiyəllahu anha soruşur ki, "Ətəcu ihdana əssalataha izə tahurat?" Fəqalet: "Əhu əhuriyyatun anti, haruriyyatun anti, qad kunna nahidu ma nabi sallallahu əleyhi və səlləm fələ yəmuruna bihi aw qalet fələ nəfəluhu." Və ikinci rivayət Ayşə rədiyəllahu anha rivayətidir ki, daha doğrusu birinci rivayətdir ki, deməli, Ayşə rədiyəllahu bir qadın soruşur ki, yəni bizdən birimiz, yəni heyzdən təmizləndikdən sonra namazımızı yenidən qılmalıyıqmı, bizə vacibdirmi? Onda Peyğəmbər Ayşə rədiyəllahu soruşur ki, sən deyir, hurulilərdənsən və hurulilər isə, deməli, Kufə yaxınlığında olan bir məntəqənin adıdır və ən birinci Əli rədiyəllahu qarşı çıxan, yəni Xavacər məhz həmən o yerdən qalxmışlar və bu da Ayşə rədiyəllahu həmən qadından onun mənhəcini və yaxud da ki, məzhəbini soruşmasının məqsəd isə odur ki, xavaricilər əhlüsünnəyə görə bu məsələyə müxalif çıxıblar. Əhlüsünnədən İbn Mundir Rəhməllah yəni bu barədə icma nəql edib ki, yəni heyzli qadın, deməli, heyzin bitirəndən sonra namazın qəza eləmir, ancaq xavaricilər tam bunun əksindədirlər və onlar əksinə qadına həmən namazın vacibliyini iddia edirlər. Və Ayşə rədiyəllahdan qadın soruşanda ki, biz heyzdən təmizlə namazımızı qılmalıyıq mı deyəndə, Ayşə rədiyəllahdan dərhal soruşur ki, yəni sən hurulilərdənsən mi, yəni həmən o xavaricilər olan yerdənsən mi, yəni o məqsəd onu xavaricilərə nisbət eləməkdən deyil, məqsəd həmən qadının məhz həmən yerdə yaşayıb həmən fikirlərə, necə deyərlər, düşünməyindən ola bilər. Yəni, o qadın nisbət olmasından həmən qadın həmən fikirləri artıq qəbul edə bilər. Və eyni zamanda da bəzi şəxslər qeyd edir ki, Ayşə rədiyəllahu burada ondan soruşmasının məqsəd, yəni onun fəhminin anlamasıdır. Yəni, o qadın dəlil tələb eləyir, yoxsa dəlil desəm dəlilə etiraz edəcək. Və bu da onu göstərir ki, Ayşə rədiyəllahu artıq insanlarda insanları dərk eləmək bacarığı var idi. Yəni, insan, bu da artıq dəvətçinin xüsusiyyətidir və həqiqətən də bugünkü günümüzdə də çox firqələrdən var ki, onlar əhl-i sünnəni, necə deyərlər, məhzəbə bölməkdə ittiham edir. Deyir ki, əhl-i sünnə deyir, filan kəs filan şeydir, filan kəs filan şeydir, deyir, filan kəsə deyirsən, sən rafissən, sən şiəsən, sən nə bilim, murciəsən, sən təkvissən, sən xavarisən, sən nə bilim, naxşibənsən, sən nə bilim, nurtusan. Əslində, bu təfriqəçiliyi əhl-i sünnə eləməyib. Bu təfriqəçilik barəsində kim xəbər verib? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, mənim ümmətim Yahudi və Nasrani fərqli olan neçə hissəyə bölünəcək? 73. Və bu da həqiqətən ən birinci təfriqəçilik məhz əhl-i sünnədən sələfdən deyil. Bu dinin təbliğatçısı olan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bildirmiş bu təfriqəçiliyi. Ancaq bugünkü gündə də həmən insanların məhz bu Ayşə rədiyəllahu və digər rivayətlər ona dəlildir ki, insan dəvət elədiyi, fikir söylədiyi, rəy söylədiyi, məsləhət verəcəyi adamın halını bilməsidir. Bugün çox qardaşlar görürsən ki, Azərbaycanda gedən dəvət barəsindən gedirlər, ay nə bilim, Türkiyədə kimdən soruşur, filan kəsdən kimdən soruşur. Həmən o fətva umumi ola bilər. Amma həmən o fətvanın bu yerlərdə tətbiqi nədir? Xüsusi önəm kəsb eləyir. Və görürsən ki, həmən uşaqlardan, hansıra ki, burada olan fikirlər, dəvət barəsindən gedib qıraq yerlərdən öyrənməklər, soruşmalı çox böyük xatadır. Səbəb də nədir? Səbəb ondadır ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Muaz bin Cəməli Şama göndərəndə və yaxud da Yəmənə dəvət öncə nə dedi onlara? Dedi, sən kitab əhəlinə yaxınlaşacaqsan. Yəni, sənin qarşıbasan insanlar kimdir? Kitab əhəlidir. Yəni, həmən insanlar barəsinə verdi, xəbər verdi. Əgər bir insan burada yaşamadığı halda insanların fərdi, şəxsi, ümumi, icmalı, təfsilatı halını bilmədiyi halda qıraq bir dövlətdən bu dövlətin dəvətinə bir marağı, bir həqiqəti, bir iddiası ola bilər, ola bilməz. Heç bir adı ola bilər, amma iddia nədir? Xata iddiadır. Məsələn, tutam ki, oturaq biz burada və başlayaq Saud dövlətini müzakirə eləməyə. Aa, subhanallah, niyə görə orada o boyda böyük alimlər var, orada qız oğlan məktəbi bitişiydi, ay nə bilim orada sığorta haramdır, orada sığorta var, yəni icbari sığorta var, orada filan şey var, müzakirə eləyir, eləmirik biz, eləyə də bilmərik. Və ya da ki, niyə görə Saudiyanın əmirləri filan məclisdə musiqi ilə oynayırlar, nə bilim, kafirlərlə, marşmus görüşürlərlə bir məclisdədirlər filan, deyirik, demirik, demərik, çünki biz əhl-i sünnəyik. Biz əhl-i sünnəyik və bizim də öz dövlətimizin, yəni içində olmadığımız məsələlərə qarışmamız nədir? Haqsız, ədaləsizdir. Və ya da tutam ki, oturaq burada və deyək ki, Çeçenistanda ölənlər, o ki, meyitləri, əli boş yerdir, onlar şəhid deyirlər, filan şey deyirlər, filan şey deyirlər. Sənin ixtiyarı yoxdur danışmağa. Niyə görə? Çünki sən həmən o abhavanın içində deyilsən. Sən umumi məsələlərin hökmündən deyə bilərsən ki, bəli, alimlərdən, müasir alimlərdən o barədə cihad hökmü verməyiblər, belə eləmir, belə eləmir. Amma ölənlər barədə deməyin ki, əşi, oradakilər boş yeri ölüblər, oradakilər bir faydası yoxdur, belə yoxdur, elə yoxdur. Bunlar hamısı nədir? Dəvətin mənhəcinə ziddir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənhəcinə uyğun deyil. Ona görə də çox vaxt bu xatalar ucbatından da əks etirazlar gəlir. Amma həqiqətdə budur ki, necə ki, biz istəmiriksə ki, bizim dəvətimizə qarışmaq istəyən adam bizim insanların halını bilməsidir. Biz onu istəyirik. Yəni, kimsə dəvətçi olmaq istəyirsə, qoy nümunə kimi Şeyx Səlimi nümunə götürsün. Yəni, oxudu burada, böyüdü insanların içində bir 10-15 il qaldı, ünitsi qutardı, nə bilir, magistratı qutardı, doktoraya girdi, insanların halını bildi, yaşadı və bütün adət-ənələr, insanların durumlarını öyrəndi və sonra da neynədir? Dəvətin delədi. Əgər o insan 10-15 il əvvəl gəlib burada, o təkvir, namaz qılmayan kafir və s. o dəvətini aparsaydı, bugün burada sələf mənhəci yayılır, o təkvir mənhəci yayılardı. Baxın, görün, 4 ildir cəmi, meçid yoxdur, insanlar parçalanıb, təkvir artıq neynəyib, qol qanad açıb. Hətta bəzi sələfi mənhəcində olanlar da özləri də bilmədən təkvir üçün özü də hiss eləmir. Yəni, elə zənn edir ki, təkvirçi deyil, amma məsələlər arxa-arxa onu hara aparır? Təkvirə doğru aparır. Bax, məhz biz də burada insanlara dəvət mənhəci gözü ilə baxmalıyıq. Bizim burada bəhsimiz dəvət mənhəcidir. Yəni, hökm məsələsi deyil. Əgər hökm məsələsini araşdırmalı olsaq, yəni, əgər hökmün dalınca geçsək, hökm verməyə tələsmiş olsaydıq, bugün burada Allah subhanahu hökmünün tətbiqi vacibdir. Yoxsa namazın tərkində ixtilaflı bu rəyə götürmək üstün idi. Əlbəttə ki, Allahın hökmüdür. Niyə bəs hökmü tətbiq eləmirik onda? Deyəcək ki, İslam dövləti deyil, bizə aid deyil, o hakimə sultana aiddir. Yaxşı, Allahın hökmünü tətbiq eləmək hakimə sultana aiddirsə və bu cür insanlarca o cür hökmləri yaymaq, tətbiq eləmək sənə mənə aidiyyəti var? Əlbəttə ki, aidiyyət yoxdur. Yəni, əgər bu insanların içində yaşayıb görürsə, bəli, onlar pirlərə, bütlərə, qəbirlərə ibadət edən var. Hansı ibadət? Birbaşa səcdə mi edir, yoxsa onu özünə vəsilə kimi sayır, yoxsa o yerdə mi ibadəti üstün sayır? Bütün bunlar hamısı nədir? İnsanların halını öyrənəndən sonra bizə bəyan olur. Və bugünkü günümüzdə də həqiqdən də, əgər biz həqiqi dəvətçi olmaq istəyirsə, fitnə əhli deyil, dəvətçi olmaq istəyirsə, hökmən insanın içində eynəməli yaşamalıyıq. Bugün bir nəfər, iki nəfər qəssabın öz ət dükanında Mir Möhsünün, göz muncuğun şəklini asmağı, o demək deyil ki, bütün qəssablar nədir, hamısı müşrik olmalıdır. Düzü-düz deyil. Yəni, biz bir-iki nəfərə görə umumi insanlara hökm verə bilmərik. Necə ki, biz zahiri asiliklərə görə də insanı dindən çıxara bilmərik. Əgər biz deyək ki, bəli, o zahirən olsa, bəlkə o elə kimdən sonranı icara götürüb, bilmir elə orada elə şey var. Ola bilər, ola bilməz. Ola bilər. Deyək ki, bəzi müsəlmanlar zahirəndə bəzi əməllər yoxdur. Biz o əməlləri deyək, ona salam vermək, biz onun halını bilmir o kimdir. Düzdür, düzgün deyil. Harada yazılı bu mənhəc? Heç bir yerdə yoxdur. Və ona görə də alimlərin o cür umumi fətvalarını götürüb xüsusi ayinlərə, xüsusi şəxslərə, fərdlərə tətbiq eləmək artıq mütləqlə müəyyini qarışdırmağı deməkdir. Və baxın, görün, Ayşə radiyallahu anhədə o sual soruşdu. Və sualın müqabilində ondan soruşur, sən hurulilərdənsən, yəni əgər hurulilərdəndirsə, orada da məqsəd onu xavarizlərdən saymaq demək deyil. Yəni, həmən məntəqə nisbət olunması. Yəni, həmən insan Baxın, görün, dəvətçi istər Türkiyədə oturur, istər İraqda oturur, istər Saudiyədə oturur. Azərbaycanın dəvətindən halı yoxdursa, insanların halından xəbər yoxdursa, verilən sualın müqabilində gör Ayşə necə təfsilat eləyir. Sən hurilərdənsən və əgər kimsə gelib Türkiyədə, kimdənsə gəlib bir Azərbaycanı alimdən, tələbədən və ya da ki, bir-iki il oxumuşdan gedib nəsə bir söz soruşursa, o ilk öncə ondan nəyə soruşmalıdır? Onun dövlətində olan durumunu. Yəni, insanların burada tovfir çik məsələndə halı necədir? İnsanlar əməlləri, ibadətləri dərk eləyir, eləyə bilmirlər. O ibadətləri ibadət sayırlar, saymırlar. Çünki çoxuna məsəl üçün deyəndə namaz deyir, əlbəttə ki, namaz Allah üçündür. Amma bilmir ki, nəzir Allahdan başqası üçün də olmaz. Onu bilmir, elə bil ki, Allahdan başqasına eləyə bilər. Bilmir ki, qəbirdə gedib onlar olmasa da onun yanında kəsməyəmiz, onları bilmirlər. Çünki o həmən ibadətlərin, ibadət olması bir var namaz, oruzda aydındır, açıq-aşkardır, həccdə açıq-aşkardır. Məsələn, deyirik, müşriklərdir. Həmən o müşrik saydığımız insanlar həcci kimə edirlər? Hətta əlini Hüseyni çağıran həcci Əliyə Hüseyni eləyir, eləmir. Deməli, o ibadətlərdə qarışıqlığı var onun başında. O, bəzi ibadələr ibadət kimi görür, ancaq bəzi ibadələr ibadət kimi görə bilmir. Hansı ki, ibadət kimi bilirsə, namaz, oruz, həcci, zəkkatdır, deyir, bu nədir? Budur Allah üçündür. Ancaq hansını ki, bilmirsə, məsəl üçün dua eləməkdir və ya da ki, çağırmaq və ya da ki, təvəssül və ya da digər təvəkkül. Bu cür məsələlərdə sənə eləyir, qarışdırır. Və sən də ona həmən xüsusi hökmü tətbiq eləməkdən ötürü, yəni mütləq hökmü xüsusiyyə tətbiq eləməkdən ötürü, sən əvvəlcə ona hüccət bəyan qaldırmalısan ki, bu əməllər ibadətdir, dəlil də budur, budur. Necə imam Abdülvahab rəhməhullah, Tofiq İslamın 3 əsasda ibadət gətirir və ibadət deyilən şeylərdə nəyləri gətirir? Qorxu, rəcə, xof, ümid, sığınmaq, təvəkkül, istiğaz, bütün hamısı ibadət altına gətirir. Yəni, ey insanlar, ibadət deyəcə namaz, oruc, həcc, zəkat deyil. O, İslamın rukunudur. Ondan başqa da ibadətin növləri var. Var yoxsa yoxdur? Və onları da o məsələdə təkvir eləməmişdən öncə həmən o məsələləri onlara bəyan edir ki, bax, bu əməllər də ibadət sayılır. Onda şirk olduğu gün bunlarda da Allah şərik qoşmaq şərikliyi sayılır. Aydındır. Və baxın, görün, həqiqətən də Ayşə radiyallahu ənənin bu hədisini hər hansısa bir dəvətçi oxusa, burdan çox geniş bir fayda çıxaracaq. O da fayda olur ki, insanlara hökm, fətva verməmişdən öncə həmən insanların durumunu neynəmək? Bilmək. Bəlkə elə insandır ki, ona sən dəlil desən, desən hökm desən, səndən dəlil istəyəcək. Bilmirsənsə, sus. Əgər o insan dəlil tələb eləməsə, sənin rəyinlə kifayətlənəcəksə, onu da öyrənməlisən ki, bu insan halı nədir? Baxın, Ayşərdən deyir ki, sən hurilərdənsən və başqa rivata gəl ki, qadın deyir, xeyir, lakin deyir, hökmünü öyrənmək istəyirəm, bilmək istəyirəm. Ki, biz buna qəza eləməli, eləməli deyil. Və bir başqa bir rivayətə də gəlib ki, bir qadın, həmən bu qadın gəldi ki, ya Ayşə, o nə tər olur ki, deyir, oruz deyir, qəza edirik, amma deyir, namazı qəza etmirik. Onda Ayşədən deyir ki, sən hurulərdənsəmi? Və deyir, xeyr, ondan sonra Ayşədən ona yəni başa salır. Və həqiqətən də çox böyük yəni bəladır ki, yəni bizim bugünkü günümüzdə, yəni təsəvvür eləyin ki, yəni dəvətdən, mənhəcdən, peyğəmbərlərin, peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləmin yolunu getməyi bacara bilməyən insanlar hökm məsələsində nə edirlər? Həddindən artıq səhlənkarlığa yol verirlər. Və həqiqətən də, yəni onlar həqiqi tövhid onu zənn edirlər. Elə bilirlər ki, həqiqi tövhid, yəni namazın tərkin küfr görmək həqiqi tövhiddir. Yəni və ya da onu küfr görməmək deyir, murciəlidir. Heç bir Quran və sünnədə gəlməyib ki, namazın tərkin küfr görməyənlər murciə sayılır. Murciələrin əsas usul etiqadı nədir? Əməllər imandan deyil. Qutardı, getdi. Əməllər imandan deyil. Əgər bu etiqad kimdəsə varsa, bəli, o murci adını da daşıya bilər. Ancaq kimlərsə əməlləri imandan görür və sadəcə hansı əməlin tərki küfrə düşür, yoxsa düşmür məsələsində ixtilaflı məsələlərdən o bir rəy seçirsə, o demək deyil ki, o kimdir? Murciədir. Çünki Şeyx Albani rəhməhullahya da bu məsələni qaldıranda ki, hətta İbn-Bazın Şeyx Hüseyninin vaxtında deyəndə ki, Şeyx Albani murciədir, çünki o namazın tərkini kafir görmür, onda Hüseyin rəhməhullah dedi ki, Şeyx Albaniya, Murciə deyənlər, ya Murciə nədir bilmirlər, ya da Şeyx Albani tanımırlar. Çünki namazın tərkin küfür görülməməsi, o nəinki Şeyx Albani, o birbaşa olar dörd məhzəbdə nədir? İxtilafdır. Əgər bir insan bütün bugünkü günümüzdə olan istər İbn Teymiyyə, istər İbn Qeym, istər Şeyx Hüseymin, istər Şeyx Fovzan, istər Şeyx İbn Baz və digərlərinin götürdükləri bütün əməllər, yəni fiqh, etiqad, hamısı nədən götürülüb? Həmən o dövrdə yaşamış dörd məhzəbdən qıraat çıxmır. Aydındır və ona görə baxın, görün, bugünkü gündə də bir çox dövlər rəsmən hansıdır? O məhzəbdən birinə intisab olunublar. Saudiyan özü rəsmən həmbəli məhzəbindədir. Məsəl üçün, Misir Şafii məhzəbidir. Ərəb dövlətdən çox Şafii məhzəbindədir. Osmanlı İmperiyasının altında olanlar Hənəfi məhzəbindədir. Afrika dövlətləri, məsəl üçün, Nigeriya və digərləri onlar Maliki məhzəbindədir. Aydındır. Niyə görə? Çünki onlardan qıraat çıxılmır. Yəni, bütün o rəylər o dörd məhzəbdən qıraat çıxılmır. Və həqiqətən də yəni, dəvətçi olmaq istəyən məhz dəvətçiyə xas olan sifətləri əldə eləməlidir. Çünki dəvətçinin kisnəsiniz olmalıdır. Geniş, səbri tükənməz, ondan sonra sinəsi geniş, dili mülayim, əməli mülayim, insanlara necə davranmalıdır mülayim. Çünki bir insan qarşısındakı insanın hidayətinə nail olmaq istəyirsə, istəyirsə ki, Allah s.ə.v. onun əli ona hidayət versin, o insan dəvətdə mülayim mənhəzi tutmalıdır. Sərt mənhəzi deyil, ittiham mənhəzin deyil. Əgər dövlət İslam dövləti olsaydı, onda Saud və digər yerlərdə olduğu kimi konkret olaraq həmən o hökmü rəyi götürüb bərqərar eləmək olar. Çünki bilərdin ki, insanlar orada təklif fikrinə düşməyəcəklər. Bu insanlar burada üzündən Quran oxuya bilmir. Əqidəsin usullarını bilmir, əsma sifət, uluya, rubiyədən bir-iki dənə dəlil bilmədikləri halda bu cür məsələlər onlarda təkfirə meyli artıracaq, artırmayacaq. Artıracaq. Necə ki, bax, bugünkü günümüzdə olduğu kimi. Məsələni bilmədiyindən mən oraya deyəm, mən onu görəm, mən zahirən bunu görəm, mən zahirən bunu görəm. Sadəcə, hamı bizdə artıq görücü olub. Hamı görür. Yəni, kimsə mən alimlərin arxalarına məsələ görürüm, hamı görür. Hamı görürüz, mən onu görürəm, mən bunu görürəm. O da bütün bu görücülər nə vaxtdan çoxalıb? Meclisin bağlanmağından sonra. Yəni, həqiqətdə də ən böyük hədəf də məhz təfriqəçilikdir ki, tovhid əhlinin, sələf cəmatının parçalanması ki, məhz ona da nail olublar. Yaxşı, keçirik, deməli, Ayşə rədən rivayətinə ki, Ayşə rədən deyir ki, sən hurilərdənsən, deyir xeyir, deyir, bizdir Peyğəmbər s.ə.v. vaxtında heyz olurduq və bizə Peyğəmbər s.ə.v. həmən namazları qəzə eləməyə əmr etmirdi və bir rivayətdə gəlib ki, biz onu eləmirdik və Ayşə rədən bu cür deməsi də artıq mərfu hökmünü, yəni daşıyır.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.